Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Občas v našich rozhovorech zazní slova, která nemohu dlouho dostat z hlavy, jako ta, která zazněla přesně před týdnem. Věda není držitelem pravdy, věda je nositelem poznání. Je základní omyl, když si někdo myslí, a jsou to často nevědci, ale bohužel i vědci sami, že věda dochází k nespochybnitelnému poznání, které pak může komunikovat tím stylem, kterým se to děje v tak módním tématu, jakým je dnes klimatická změna. Tato slova pronesl jeden z našich největších znalců přírody a klimatu, jeden z nejzkušenějších vědců v této oblasti, biolog, paleoekolog Petr Pokorný, ředitel Centra pro teoretická studia, což je společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Hovořili jsme také o politických objednávkách na vědecké práce, o tlaku na vědce ze strany aktivistů i z jiných stran a také o chybách a selháních. Ale samozřejmě byla řeč hlavně o přírodě, o problémech, které vidíme, ale i o těch, které nechceme vidět. A v neposlední řadě o populačním boomu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem biolog, paleobotanik a environmentální archeolog Petr Pokorný. Petře, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Já jsem taky moc rád. Dobrý den.
Ještě doplním, že jste ředitelem Centra pro teoretická studia a zabýváte se proměnami světa v nedávné geologické minulosti, zejména od poslední doby ledové po současnost. Petře Pokorný, vy jste řekl skutečné environmentální problémy, které ani nechceme vidět. Za všechny jste uvedl jako kořen populační boom. Tomu se určitě budeme ještě věnovat v našem povídání, ale přesto bych se zeptala ještě na ty některé další. Víte, když všichni straší klimatem, že bych do protivky začala strašit něčím jiným.
Já bych nerad strašil, já si myslím, že opravdu strach k něčemu dobrému není, ale problémy jsou a podle mě jsou mnohem horší problémy. Nejsou tak bombastické a nemají tam tu třeba tu strašnou molekulu CO2, kterou spousta lidí považuje za jaksi jedovatou, ona vůbec jedovatá není, je to živina pro rostliny, náš svět je teďka z toho důvodu, že je víc CO2 v atmosféře, to tam vypustil člověk, pochopitelně, tak z toho důvodu se třeba líp daří rostlinám a náš svět je celkově zelenější a podobně, tak ty skutečné nebo horší problémy, tenhle je taky skutečný, ale není podle mě tak strašný, jako ty úplně věci tak jednoduché, že téměř je stydno o tom mluvit. Jo? To, že se třeba ničí původní biotopy, protože čím více lidí na Zemi, čím víc rostou jejich nároky, tak se prostě vypalují, kácí lesy. A to nejsou žádné zlé korporace taky, ale dominantně ne, to jsou ty lidi, ty drobní zemědělci, kteří si ukusují to další a další políčko do toho brazilského pralesa nebo někam jinam, že další člověk, který v Africe třeba si opatří ke svému chudému živobytí kozu, aby se uživil, aby si nadojil mlíko. To jsou ty prostě drobné změny, které se kumulují v totální environmentální katastrofu, které říkáme tedy tak trochu učeně, aby to neznělo tak jako strašně a zároveň to zahrnovalo všechno degradace původních biotopů. Co se týče savců, tak nějakých 80% biomasy, to je z hmoty savců na téhle planetě, doufám, že to číslo říkám dostatečně přesně a když ne, tak nějak to je, naprostá většina, tak tvoří lidé a jejich domácí zvířata. A na ten zbytek se prostě nedostává místo, a nejen místo, ale ani potrava, prostě prostor k životu, planeta je omezená, takže tohle považuji za problém číslo jedna.
Takže se vlastně nakonec stejně dostaneme k tomu populačnímu boomu. Ano. Tomu se budeme věnovat. Teď se ještě vrátíme zpátky ke klimatu, protože tady rozhodně nemáme zatím pro strach uděláno. My jsme se tady bavili o stávkách za klima. Dá se říci, že tahounem tady v tomto boji proti změnám klimatu způsobených člověkem, ať už víme, že je způsobil nebo nespůsobil. těmi, kdo vidí skutečného satana ve zločinné molekuly CO2, jsou ve velkém případě mladí. Jsou to mladí studenti a člověk by chtěl říct, aha, tak oni jsou vlastně zodpovědnější. Ale vy jste se v rozhovoru v Reflexu zmínil o jakémsi environmentálním žalu, který provozují především studenti vysokých škol, kteří se nehnou z města a nejsou zrovna s přírodou provázáni ani spjati, neumí ji pozorovat a hlavně ji nepozorují. Řekněte mi, co se to tedy děje, že se nám takto zaktivizovali mladí? A jsou ti nejvíc plní strachu, ti, kteří většinou mývali pro strachu děláno.
Jenom takový jako úsměvná věc. Já jsem v tom rozhovoru dál potom říkal, že terénní biologové ten environmentální žal většinou nemají, protože s tou skutečnou přírodou se potkávají dnes a denně. A dozvěděl jsem se, já jsem to sám neviděl, protože nemám a nesleduji programně Facebook, ale dozvěděl jsem se, že na Facebooku vznikla taková anketa, kde terénní biologové píší a přiznávají se k environmentálnímu žalu a proč se tam trumfují, kdo má větší, jo? A aby ukázali, že jsem neměl pravdu.
Výborně, takže budeme tomu říkat environmentální vlna depresí.
Třeba. Ne, to je jenom samozřejmě vtip a docela mě to pobavilo a je to vlastně sympatický. Ale k té otázce původní, proč mladí? Já si myslím, že já bych v tom nehledal nic jako komplikovaného, žádný důkaz o špatném stavu světa, nebo naopak na druhou stranu ani důkaz o sympatickém aktivismu mladých, že jim není jedno, co se v tomhle světě děje. To všechno se tam určitě hledat dá a určitě do nějaké míry to platí, ale já si myslím, že to je normální, tak jako mladí vždycky byli radikální, vždycky to prostě k mládí patří, takže to je zkrátka tak, prostě je to vlastnost mládí. Proto si myslím, že ani vyčítat třeba té Grétě Thunbergové, která mezi ně patří a je jich teda ikonou a vůdcem, tak to bych jí nevyčítal, to je prostě v pořádku, je to normální. Ani bych jí dokonce nevyčítal to, že poukazuje na to, že vědci zjistili, že a tak dál, to ty věci skutečně tohle tvrdí, za to nemůže. A ona celkem věrohodně referuje a věrně o tom, co vědci tvrdí v tom mainstreamu. Jo. Já jako vědec myslím, že bych měl hlavně teda poukazovat na vědce, že v té vědě jako takové je něco špatně. To si myslím, že mě jako vědci přísluší. Ale jako už ne úplně mladému člověku mi nepřísluší tady prostě škarohlícky jako teď brblat, že mladí, že jo, a tak dál, aktivismus a podobně. To si myslím, že by bylo spíš jako trapné. Takže zkrátka já to beru tak, jak to je. Co mi na tom vadí, je aspoň mě osobně, tak opravdu to myslím takhle osobně, ten až příliš velký radikalismus a že to jde vlastně od zvrchu, to znamená, že nastává princip, že ryba smrdí od hlavy. To bych té Grétě Thunbergové vyčítal, ten velmi jako nesmířlivý, ostrý postoj, který neustále vlastně ventiluje a který jako vypadá téměř až jako zahánění do slepé uličky vlastně spousty lidí a plus ještě kombinováno s apelem na politiky a s představou, že tyhle věci, na které ona poukazuje, ty problémy, by se měly řešit jaksi zvrchu nějakým jako globálním rozhodnutím nebo nějakou jako autoritativně zvrchu. Tohle mi přijde hrozně nebezpečné, protože to už se skutečně ocitáme na Prahu nějaké orwellovské éry a doví, jestli v ní už pomalu nežijeme. Samozřejmě důvody jsou všeliké, třeba digitální otroctví, které nenápadně a tak jako růžově a sladce prostupuje naše životy a teď najednou ještě bychom měli teda mít jakousi globální moc, která bude rozhodovat o v zásadě těch nejdůležitějších věcech, které zatím se rozhodují na úrovni tradičních států, což si myslím, že je potřeba udržet.
Petře Pokorný, vy jste v souvislosti s Grétou řekl, že Gréta už ani není aktivista, že Gréta už je vrcholný politik. Teď jste říkal, co vám vlastně na tom jejím přístupu vadí nejvíce, to znamená, když to shrnu, tak její asi práce s těmi vědeckými daty a navíc to, že pokud to převyprávím, to, že ona je skutečně nesmlouvavá. Gretě jsme zkazili dětství, teď nás sleduje, svrhne i patriarchát, který za to může. Řekněte mi zase, někdo za těmi jejími prohlášeními stojí a někdo jejím prostřednictvím velmi úporně hloubí třeba mezigenerační příkopy. Jo? Vy jste vymysleli atomovou bombu, milí rodiče, zatímco já třídím odpad. Jo? Až takhle lapidárně se to někdy jeví. Řekněte mi, já opravdu tady nechci dělat, zejména ne s vámi, žádné konspirační teorie, ale pořád by mě zajímalo, komu to prospívá. To, co šíří Gréta, to, co se tím pádem do společnosti dostává, to, že mladí se radikalizují, to, že mladí nejsou ani smířliví, ale ani racionální.
No, ta otázka, komu to prospívá, kví bonum, to je klasická otázka, kterou si údajně máme klást vždycky, když někdo něco prosazuje vehementně nebo chce změnit. Jako asi ano, ale já si říkám, já bych to obrátil, já bych se zeptal jinak, co je v tomhle světě špatně, že je tohle potřeba, že to vlastně takhle musí být a je. Co, jako, ne, tedy komu to prospívá, to skutečně nevím a umím si představit, že je to v celku v okolí Gréty jednoduché, tak jako já chci něco prosadit, tak si na to, tak si utvořím nějaký úzký kruh svých věrných a pokud mě někdo s tím prosazováním nepomáhá, tak ho odstrčím a vemu si někoho jiného, takže to není žádná konspirace, to není žádný div, každý máme takový okruh přátel, s kterýma si notujeme a případně spolu něco prosazujeme. Každý politik, a to je, proč jsem říkal v tom rozhovoru, že Gréta je podle mě politická postava, nejen aktivistická, že je to už politik-aktivista v tomhle pořadí. Především politik, pak aktivista svým způsobem prosazování věcí, tak má prostě okruh poradců. To je normální, nemůžem po ní chtít, aby to všechno dělala sama. Ale otázka je, proč tohle musí být? Já myslím, že jste to řekla už sama. Je to prostě generační konflikt ve světě, který je čím dál složitější a ta technologie je natolik prudkém vývoji, že generační konflikty prohlubuje. Prostě zkrátka takhle, nesváděl bych to jenom na technologii, ale myslím si, že v tom má významnou roli. Zkrátka ten svět je tak rychlý, že generační propasti dnes jsou mnohem hlubší, než byly generační propasti v minulosti. A navíc lidí, a to jsme opět u populačního boomu, lidí je čím dál tím víc a jejich počet roste rychleji, než roste množství zdrojů. Aspoň těch zdrojů tradičních, jako jsou fosilní paliva, dnes už tradiční fosilní paliva, prostor na téhle planetě, zdroje všelijakých surovin. Takže já si myslím, že je to kombinace generačního konfliktu v prostředí, ve kterém pomalu začíná jít do tuhého. A nemyslím si, že protože se mění klima. Myslím si, že z úplně jiných důvodů a těch je jako mnoho a jsou velmi závažné.
Když jsem se tady ptala, kdo z toho má prospěch, tak se ptám mimo jiné i proto, jestli je vlastně ve společnosti, ale chuť s tím celkově něco dělat. Protože sílí hlasy, že člověk s tím zase až tak nic moc zásadního dělat nemůže. A asi bychom totiž museli dojít k tomu, zdali za to člověk může a pak s tím něco může udělat. Ale my nejsme ochotní dojít k tomu, zda za to člověk opravdu může. Takže toto mi teď přijde jako poměrně zásadní, protože kde není žalobce, není soudce a když nevíme, kdo s tím něco může udělat, tak po něm nemůžeme chtít, aby s tím něco udělal. A ještě chvíli, já už se do toho také zamotám. Ale vy mi rozumíte, předpokládám.
Já myslím, že rozumím, doufám. Máte pravdu, ale zase je velká skupina lidí, kteří tvrdí, že vědí, jo, takže a ti jak si stojí s tím svým věděním domnělým tedy proti ignoranci nevědění těch druhých, jo, a velmi často je to zase generační, to už jsme asi u toho generačního konfliktu, ale já sám, když jsem si snažil zjistit, jak v tom zhruba jednom stupni za posledních let, necelém jednom stupni, do jaké míry je to nějaký přirozený trend, jehož příčiny teda z velké části neznáme, a do jaké míry v tom hraje ten dneska nejvíce zatracovaný fosilní CO2 v atmosféře, tak opravdu jsem se v původní vědecké literatuře dopátral velmi různých čísel. Ale suma sumárum, nakonec to až tak ty odhady moc nelítají a je to zhruba, a to teď říkám hodně jako pozor na to, jo, nejsem o tom nějak hluboce přesvědčen, ale vyšlo to z mé poměrně klopotné rešerše literatury vědecké, upozorňuji, to znamená v recenzovaných velmi dobrých časopisech, že zhruba z jedné třetiny, to znamená 0,2 stupně za těch 100 let zřejmě působí skleníkový efekt toho CO2, které tam bylo do atmosféry přidáno z fosilních zdrojů. Je to málo, je to hodně, vzpomeňme na Milankoviče, jo, 2 vaty a přesto to dělá rozdíl mezi dobou ledovou a meziledovou. Tady máme 0,2 stupňů, což je nějaké teplo, které se dá vyčíslit v kelvínech a které může něco v tomhle systému, složitým systému Země, planety, klimatickým systému udělat. A my nedokážeme odhadnout, co to udělá. Prostě nedokážeme, nerozumíme tomu. To je znova, co tvrdím. Takže teď jako bych byl sám proti sobě. Teď tvrdím, prostě může, možná, že to, co jsme udělali skrz pálení fosilní paliv tady na téhle planetě, může být zásadní. Jo? Nevíme prostě, nevíme. Takže já si myslím, že jaksi systém předběžné opatrnosti je na místě, ale na druhou stranu realita nás tady ale úplně zdrtí, když vidíme přes to všechno, vlastně přes tu všechnu hysterii, přes tu všechnu stahu, co se reálně děje, tak jsou to opatření špatná, která jsou dokonce kontraproduktivní, že vedou k ještě větším produkcím uhlíku. To jsou třeba ta náhradní paliva, ta biopaliva, že jo, tam to je příklad. A ještě navíc mají vedlejší efekty, které jsou úplně katastrofické a to je evidentní, o tom nemůžeme pochybovat, že biopaliva, třeba pěstování palmy olejné ve vlhkých tropických oblastech je naprosto destruktivní pro ekosystémy. To není věc, prostě nevíme, to je prostě tak. Jo? A ještě navíc se ukazuje, že vlastně i ta uhlíková stopa nakonec je veliká, to znamená vlastně problém to nejen neřeší, ale ještě to působí jiné evidentní problémy. Takže najednou vidíme, jsme opravdu, není to jednoduché černobílé, je to prostě svět velmi komplikovaný, kdy jedno rozhodnutí blokuje druhé rozhodnutí třeba.
Víte co, ale někdo na nás před několika lety vyštěkl, že to, že tolik jezdíme auty, způsobuje velkou uhlíkovou stopu, tak jsme začali pěstovat řepku, která má asi tak dvakrát větší uhlíkovou stopu než nafta a vámi zmiňovaná palma olejná, to vím pravděpodobně od vás, má možná 8x větší uhlíkovou stopu. Takže my jak oslíci uděláme něco, čím si vlastně podřezáváme větev, protože uhlíková stopa je větší a likvidujeme ekosystém. Jenomže teď máme nakročeno k tomu oslíkovství ještě víc.
Ano. Tohle jsou přesně ty typy špatných rozhodnutí, které se dělají v hysterické atmosféře, ve strachu jedněch a pod tlakem na straně druhých. Myslím, ten tlak těch aktivistů, kteří jednají teda v nějakém strachu, často velmi iracionálním. A tohle nás čeká, pokud se tohle nezmění prostě jako v zásadě jako standard. Budeme dělat rozhodnutí, která jsou špatná, destruktivní a o to rychleji do toho teda domnělého pekla, pokud existuje, do domnělé apokalypsy se budeme řítit. Takže ano, nejsou to jenom ta biopaliva, jsou to jiné způsoby výroby energie, všechny ty takzvané alternativní, tam se nepočítá s náklady nejen finančními, ale i environmentálními u větrných elektráren, fotovoltaiky a podobně, se sociálními například zavádění, když jste zmínila auta, tak těch elektromobilit, to jako teď máme žluté vesty a pak budou jaké oranžové vesty, jo, protože najednou prostě to se dotkne těch nejchudších, to odnesou vlastně ti nejchudší jako vždycky, protože zkrátka ty mají menší finanční polštář logicky, takže myslím si ano, čeká nás velká série špatných rozhodnutí, pokud se něco zásadně nezmění.
Petře, řekněte mi, ta opatření, která jsou vedena snahou po větší ekologičnosti, mají větší destruktivní dopad na ekologii nebo na sociální stránku?
Na obojí právě. Já si myslím, že co je dnes velmi ohrožené, je ta sociální stránka, to je ten generační konflikt a tak dál, čili ono se to potkává. To nedá se to oddělit a myslím si, že jestli bych jako si troufal udělat nějaký odhad, tak si myslím, že první, co se začne sypat, jsou ty sociální vazby, ty vztahy, spíš než nějaká ekologická krize, ať už jakákoliv, i když samozřejmě velmi těžko se to odděluje. Já sám jsem v jedné kapitole do knihy psal o tom, jak vlastně v pozadí takzvaného arabského jara, které pak vyústilo v konflikty typu toho vleklého, strašlivého syrského konfliktu, jak v pozadí stojí environmentální změny, hlavně vysušování předního východu, a k tomu byla kritika, že jsem takový determinista ekologický, ale já jsem tam psal, že to nejsou jenom ty environmentální změny, ty jsou v pozadí, ale ty potom interagují, jsou poslední kapkou k sociálnímu napětí, které tam existuje z těch a těch důvodů. Takže to se samozřejmě potkává a někdy se to strašně posiluje.
Petře, vy jste tady mluvil o tom, jak se může vyostřovat disproporce mezigenerační, ale jak to vypadá tedy mezi vědci? Protože jestliže vy řeknete, že terénní biologové většinou environmentálním žalem netrpí a na ta slova parta vědců založí facebookovou stránku, na které demonstruje, jak jsou zdrceni žalem, tak to vypadá, že i mezi vámi to vře.
Tak samozřejmě vědci jsou lidi, takže i mezi náma jsou určitý rozpory názorové i světonázorové, ale v prostředí vědy, aspoň tak, jak já ho znám, v kterém se pohybuju, je pořád, převažuje racionalita, což je skvělé, což je dobře, a jsem z toho až trošku zhýčkaný, takže když z toho výjdu někdy ven, tak vlastně někdy nedocením sílu té iracionality, která se tam na mě vrhne. Skutečně vědci mají určitou kulturu diskuze, jsou tam určité přípustné figury myšlenkové a vždycky se dost dobře odděluje od sebe argument od postoje, řekněme takhle.
Tak ať vám to vydrží.
Doufám, že ještě nějakou dobu ano.
Prosím vás, už na začátku jsem mluvila, že vědci skutečně zjistili, že Grónsko bylo před nějakým tisícem let zelené. A v době největší slávy vikingů, tedy měli vikingové poměrně dobré zelené zázemí a příjemné klima. Znamená to, že vědci přišli, že šlo o první závažné oteplování země v éře člověka?
Tak s tím zeleným Grónskem je to dost v uvozovkách. To byla reklama Erika Rudého, když tam chtěl nalákat svoje soukmenovce, tak to nazval Zelená země, aby nemusel přiznat, že je celá bílá a ledová, zasněžená. Ale fakt je, že jenom to, že vůbec Grónsko objevil a potom dokázal teda s řadou, ještě byly to stovky těch prvních osadníků kolonizovat, tak je dokladem teplého období, protože to znamená, že to moře bylo splavné, nebo jak se to u moří říká, že tam šli navigovat lodě, že nebylo zamrzlé v té klíčové části roku. A další věc, zelené teda částečně pak bylo, potom později, v tom smyslu, že ho ti Normani, ti Vikingové, oseli obilím a to obilí tam bylo schopno dozrát a oni ho byli schopni sklidit, i když pravda, většinou ho skrmovali jako píci dobytku, ne, že by z toho dělali chleba nebo pivo.
Petře, vy jste teď to řekl tak trošku posměšně, že ten objevitel si to potřeboval trošku vylepšit, ale já jsem hovořila o aktuální studii klimatologů z Northwestern University, kteří rekonstruovali klimatické záznamy z Grónska za poslední 3000 let. Tak tady to není žádná cestovka, která chce nalákat na zelenou barvu a nikoliv šedou. Myslíte si tedy, pokud tuto studii znáte, že skutečně už tehdy šlo o nějakou výraznou éru oteplování v éře člověka?
Tuhle studii konkrétní znám jenom matně, ale znám spousta jiných o Grónsku. Ono už tohle se ví od 70. let, kdy byly i paleoklimatologické studie, které to ukazovaly, tohle jenom jako ještě preciznější, detailnější, mají lepší ty proxy data, o kterých už jsme mluvili, ty proměnné k odhadu teplot. Ale pro celou severní polokouli minimálně, nechci mluvit o celé planetě, protože o jižní toho zatím nevíme tolik, ale minimálně na severní polokouli byla doba mezi, řekněme, 8. a 11. stoletím našeho letopočtu, doba prudké klimatické změny, prudkého oteplování, které dosáhlo hodnot zhruba takových a možná i mírně větších. Na některých místech té severní polokoule skoro určitě i mírně větších, než jsou současné dosažené teploty. Máme na to spousta literatury, spousta dat, o tom se podle mě nedá dost dobře pochybovat, pokud nechceme všechnu tu literaturu a ta data, jejich platnost pochybnit. A to bylo teda mezi tím 8. a 11. stoletím, kdy kam spadá teda doba kolonizace Grónska těmi Vikingy.
No a proč tam tedy bylo tak příjemné klima pro Vikingy? Předpokládejme, že lidé vždy drancovali a ničili své okolí úměrně svým technickým možnostem, takže pokud Vikingové nevytvořili nadprodukci CO tím, že by spalovali tolik ohňů, anebo pokud, já nevím, planetu nezaprděli mamuti s prominutím, že by to vyvolalo skleníkový efekt, tak v tomto případě nám tady asi člověk jako důležitá proměna ve skleníkovém efektu příliš nefiguroval.
No jistě, tohle jste uhodila ten hřebíček na hlavičku, i když jsou teorie, třeba byla Rudimana, v českém překladu vyšla jeho kniha v nakladatelství Columbus o tom, tak ten razí takzvanou early anthropocene hypothesis, hypotézu o tom, že lidé už v dávných dobách ještě před Vikingama v neolitu, kdy poprvé vlastně začali se živit zemědělstvím v globálním měřítku, takže změnili klima této planety skrz mnohem ještě silnější skleníkový plyn než je CO2, totiž skrz metan. Ale tahle hypotéza je, řekl bych, tak jako hodně okrajová a neustále se s ní pracuje, ale nemyslím si, že by to bylo, že by to dosáhlo nějakého širokého přijetí. Takže skutečně musíme ty změny na počátku středověkého klimatického optima pokládat za přirozené, ale i kdyby nebyly, tak se podíváme dál do minulosti a vidíme cyklický vývoj, zhruba tisíciletý cyklus, je to cyklus v uvozovkách, nefunguje to přesně, kdy se neustále střídají teplé a chladné doby. A naší teplé době předcházela tak takzvaná malá doba ledová, která končila v polovině 19. století a v kontrastu s touhle extrémně chladnou dobou, což je podle všeho nejchladnější doba celého holocénu, připomínám těch posledních zhruba 12 000 let, tak v kontrastu s tím je to naše oteplování zvlášť prudké. A před tou malou dobou ledovou bylo to středověké klimatické optimum, které podle všeho bylo tak teplé na svém vrcholu, jako je současnost. A co to působilo, to nevíme. To zase musím říct, že dobře nevíme, úplně ze stejných důvodů, proč nevíme, že se dnes otepluje. Prostě nevíme. Určitě víme, že určitě v tom hraje roli sluneční aktivita, ale nevíme do jaké míry. Určitě v tom nehraje CO2 z fosilních paliv, protože ty se ještě nepoužívaly. Takže jako to jsou ty limity, v kterých můžeme uvažovat, ale je tady pravděpodobně hraje roli faktor nebo celý souběh faktorů, které prostě vůbec neznáme nebo nedokážeme modelovat, počítat a tak podobně.
Řekněte mi, je i taková možnost, a teď už budu vypadat jako potírač k změny klimatu, kterým nejsem, protože ta data hovoří jasně a vy sám říkáte, že to oteplování je v posledních tedy desetiletích prudké. Tak pokud ale se budu držet faktů, že od malé doby ledové se zase otepluje, tak nezažíváme vlastně teď svým způsobem návrat k nějakému pravidelnému cyklickému normálu, ať už v uvozovkách nebo bez?
Neřekl bych návrat, protože furt jsme v cyklickém normálu. Normální jsou změny, normální není stabilita, to je naivní předpoklad, že by svět měl být stabilní třeba z hlediska klimatického. Samozřejmě není, ty změny vždycky byly, ten svět je vrtkavý, nestabilní a dokonce my umíme ty klimatické změny na velké škále, to znamená globální, docela dobře i modelovat směrem do minulosti a první, kdo s tím návrhem na modelování změn a na to, že ty změny jsou cyklické, přišel, byl v článku z roku 1996, jestli se nepletu, Gerard Bond, a od té doby se tomu říká Bondův cyklus. A to naše oteplování je prostě jednou fází toho Bondova cyklu podle všeho. A kolik tomu přidává třeba to CO2 z fosilních paliv, to je jiná věc, ale shodou okolností, a teď jde o to, jestli ji nazveme nešťastnou nebo extrémně nešťastnou nebo v celku jako lhostejnou, shodou okolností nám tahle vlastně rozvinutá průmyslová civilizace závislá na fosilních palivech přichází v době, kdy se zřejmě z přirozených příčin v rámci Bondova cyklu už asi 100 let otepluje. Takže se to sčítá. A nebo třeba nesčítá jednoduše. Třeba je tam nějaký složitější vztah. A to už zase musím říct, nevíme, nebo jsem přesvědčen, že nikdo vlastně neví, byť si to třeba myslí. A jak to bude dál, to tím pádem taky říct dost těžko můžeme.
Petře Pokorný, připusťme, že by se třeba nadevší pochybnost prokázalo, že klimatická změna není zásadním způsobem ovlivněná působením člověka, že jde tedy o cyklický proces oteplování a ochlazování, jaké si řekněme, ekvilibrium planety.
Dynamické ekvilibrium.
Dobře, tedy... Dobře, tak dynamické.
Aby se to nezaměnilo s tou nehybností.
Ano,
to je taky ekvilibrium.
Dobře, tak tedy dynamické ekvilibrium planety. Myslíte si, považujete za reálné, že by to ti současní klima alarmisté třeba byli ochotní přiznat? Že by třeba vystoupil tým Gréty a nebo mnozí další, kteří jsou třeba trochu méně na očích a řekli by, promiňte, my jsme se spletli. Ano, postupujme všichni tak, že budeme planetní. Pokud možno ulevovat tím, že prostě se budeme chovat moudře, ale zkrátka jsme vás děsili a plísnili zbytečně a já už nebudu říkat, že za to všechno můžou naši rodiče a já už nebudu říkat, co by Gréta, že mi zkazili život.
Dovedu si představit, že si budou sypat popel na hlavu v případě, že to udělají teda ti jejich vzory a ti jejich vlastně mentoři, což jsou ti vědci. Já si myslím, že vědci sami s tím jako fakt opravdu jednotliví individuální vědci zacházejí hrozně nepatřičně a hrubě, protože jsem vím, že je řada i vědců, kteří tvrdí, je jich spousta těch vědců, kteří tvrdí, že jednoduše říkají toto. Za globální oteplování současné můžeme my, protože pálíme fosilní paliva a to musíme změnit. A to je prostě základ na všech úrovních. Od úrovně vědců, protože to říká skutečně mnoho vědců, přes ty IPCC, jakožto nějaké politické orgány nějakých jako nějaké globální vlády, po ty aktivisty, kteří se toho chytají. Takže já si myslím, že aktivisti dost těžko můžou dělat něco jiného. Ty nic nevybádají, protože nejsou vědci. Ty zvedají a protlačují do politiky určitá témata. Takže jediné, co si umím za téhle situace představit, je to, že časem vyroste nějaké jiné chytlavé téma, kterého se chopí jiní aktivisté a budou ho tak vehementně protlačovat, že na tohle se zapomene. Takže tahle vlna opadne a jiná vlna se vzedme a bude to zase možná stejně iracionální a bude to stejně rizikové, jako je to v současnosti. A nebo třeba ne a bude to něco, co je rozumnější a s čím se skutečně třeba dá něco dělat, což si nemyslím, že je případ současný, protože na to jsme ještě nenarazili v rozhovoru, ale to je taky důležitá věc. To, že i kdybychom nakrásně všechna ta opatření provedli, tak skutečně to změníme. Já si myslím, že ne. Proč? Protože tahle civilizace, která roste co do technologické pokročilosti a to znamená co do energetické náročnosti, a roste i co do počtu těch účastníků, populační boom, tak tahle civilizace je naprosto fatálně závislá na fosilních palivech a s těmi fosilními palivy stojí a padá. A možná instinktivně ti aktivisté tohle tuší, že tahle civilizace v podstatě padá s fosilními palivy a proto se na ně zaměřují. Já si myslím, že je to aktivismus anticivilizační především. A buď to o sobě vědí, ale to si nemyslím, já si myslím, že to instinktivně tuší a proto se na to zaměřují. Skutečně tahle civilizace bez fosilních paliv, to už není tahle civilizace, to je protimluv.
Vy jste řekl aktivismus anticivilizační, promiňte, co si pod tím mám představit?
No, anticivilizační hnutí. Hnutí lidí, kteří z různých důvodů, to nemusí být jeden důvod, prostě nenávidí tuhle civilizaci jako civilizaci. Někdy tomu říkají kapitalismus, jindy tomu říkají konzumerismus, jindy globální oteplování a tak dál, ale ve skutečnosti prostě v tomhle světě se těm lidem z nějakého důvodu nedobře žije, chtěli by ho změnit a já si myslím, že to je legitimní, tohle je v pořádku.
Proto jste na začátku hovořil v souvislosti s klimatickou krizí o politické a veřejné objednávce?
Ano, přesně tak. Já si myslím, že ta objednávka plyne opravdu jaksi ze zdola. Jo, skutečně tenhle svět je velmi komplikovaný, je problematický a jsou dobré důvody ho změnit a jsou dobré důvody tuhle civilizaci nějakým způsobem přetvářet. Už si nemyslím, že bychom měli jít do takové extrému, že bychom ji měli zničit nebo že bychom zkrátka ji nenáviděli. Já si myslím, nenávist to prostě není dobrá věc a stejně tou nenávistí se mnoho nenapraví, to se naopak ještě jako pokazí a vyhrotí se. Já vidím tady i velikou objednávku po apokalypse, to je další věc. Jo, tady je v podstatě lechtivá představa pro ty lidi strašně příjemná, když si představí apokalypsu téhle civilizace, ale to souvisí opravdu s tou nenávistí k ní. Já si myslím, že takhle to je. Já nechci si hrát na amatérského psychologa, ale prostě tuhle rovinu já tam strašně moc v tom vidím u konkrétních lidí. Jo, já sám vlastně, třeba každý můžeme odhalit sám v sobě, jo. Zpytujme svědomí, když to udělám já, tak skutečně tam vidím určitou takovou lákavou jako naději, že tahle civilizace teda jako skončí, že v nějakou apokalypsou, protože si to zaslouží a to bude ono a pak se může vybudovat něco nového. Jo, ale
lepšího. A lepšího, už budeme vědět, jak na to, protože my to samozřejmě přežijeme.
Ano, ano. No a to si myslím, že je hrozně nebezpečné. Já myslím, že s tímhle pocitem by měl člověk bojovat a ne na něm stavět. A to je možná rozdíl mezi mnou a mnohými aktivisty. Já se s tím snažím v sobě bojovat a oni naopak vlastně na tom staví své jako činy a vlastně řeči. To čím vstupují do veřejného prostoru.
Odtud si myslíte ta věčná výčitka, tragická póza i já spravedlivý odpad třídící kvůli vám zemřu?
V podstatě tak.
Kvůli vašemu sobectví?
V podstatě tak, protože to chce pokoru, odpad třídit. Já třídím odpad, jako ne, že ne, nemám auto z důvodu environmentálních, celá moje rodina nemá auto, ale pokora je v tom, dobrý, ale co jsem udělal? No tak zhruba maximálně 1/7 miliardtiny toho, co se udělat v tom může. Lidí je prostě 7 miliard a já jsem jeden z nich, jo, to znamená, mnoho jsem neudělal. A stojí to za to, nestojí to za to, já nevím, to si každý musí sám zodpovědět, já jsem si zodpověděl prostě takto. A není to jenom důvod, že bych šetřil fosilní paliva, jo, jsou v tom samozřejmě, proč nemáme auto, důvody jiné, žijeme v Praze, nemusíme ho mít, proč bychom ho měli nutně jako nějaký symbol bohatství, reprezentace, to nechceme. Jo? Takže samozřejmě není to někdy jednoduché, jsou to vždycky různé důvody, často rozporné a namíchané v tom, ale prostě výsledkem je, řekněme, individuální rozhodnutí, které je spíš environmental friendly než jaksi environmentálně škodlivé.
Petře Pokorný, moc vám děkuji za velmi důležitý střípek do skládanky, které se říká klimatická změna, který jste nám dnes poskytl. Díky moc.
Děkuji za pozvání a hezký den všem.
Posluchači milí, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 20. března uslyšíte čtvrtý díl rozhovoru s podplukovníkem Pavlem Černým, bezpečnostním expertem, který cvičí policejní jednotky po celém světě. Tentokrát budeme mluvit třeba o tom, jak se v lidech ztrácí respekt k policistům, a to nejen u nás, ale třeba i v zemích, jako je Čína. Poslouchejte nás opět v pátek.
Čína byla zemí takových, já nevím, 10-15 let zpátky, kdy uniforma samotná vám stačila k tomu, aby lidé měli strach, aby měli hrůzu.
Osud posud totalitních
zemí. Aby si prostě nikdo, ten policista nic nemusel mít na opasku, jo. Pardon, podobnou zemí, ale tím, že nesmírně pohodová byla Botswana, kde mi řekli, že nepotřebují žádné prostředky ani výcvik, že stačí zvýšený hlas prostě. Ale kde to nebylo dáno nějakou totalitou, hrůzou z policie, ale prostě, že je to velmi pohodová země. Ale zpátky k té Číně. V té Číně s tou demokratizací vzniklo to, že jako u nás v 90. letech, já jsem se o tom zmínil, ti lidé jednak si trošičku smysleli na policii a začali vracet takovou ten svůj strach. To je takový, když z něčeho přestanete mít strach a hrůzu, tak prostě začínáte trošičku dávat průchod tomu, že byste jim to vraceli. Takže přibývalo případů, a to si velmi stěžovali už při našich prvních pobytech výcvikových v Číně, že po zastavení policistou se uzamknou lidé v autě, dokonce mi vyprávěli o případech, kdy zavolali příbuzné, které tam policisty potom honí okolo auta a pomalu linčují, prostě uniforma přestala mít respekt.
Téma příštího premiérového dílu už znáte. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. A tam také naleznete všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.